From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com
ก็จะมีได้ทุกสาขาเลยกันถึงการช่องหาแรงถึงกับการลงถึง
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปหน่อยนึงเมื่อกี้นี้เป็นคําชี้แจงตอนนึงของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซี่นำของเขตเศรษฐกิจการพลิตและจราจรที่เว้าเกี่ยวกับแหล่งหรือที่มาของทุนเบื้องต้นของการก่อสร้างทางรถไฟของบริษัทห่วมลาวจีนซึ่งเขาจะมีรายละเอียดอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันมื้อนี้ก่อนบทบรรณาธิการและข่าวภาคที่2แต่ก่อนอื่นเชิญท่านฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1ของ VOA สำหรับแหล่งวันพุธที่1มืดทำอิฐของเดือนเมษาปี2015มื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสายเจริญสุข
และข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ประธรรมวงศ์สบายดีมื้อนี้เฮาจะเริ่มต้นด้วยข่าวผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ประเทศไนจีเรียประธานาธิบดีไนจีเรียที่หาก็ถูกเลือกท่านมูฮัมมัดูบาฮารีกล่าวว่าประเทศของทานแมนอ้าแขนรับเอาประชาธิปไตยและปะปล่อยให้การปกครองแบบภาคเดียวนั้นไว้อยู่เบื้องหลังท่านบูฮารีกล่าวในวันพุธมื้อนี้ที่นครหลวงอาบูจาเพียงบ่เท่าใดชั่วโมงหลังจากคณะกรรมาธิการเลือกตั้งประกาศว่าท่านเป็นผู้ชนะการปอนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเอาชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันท่านกูดลักจูเนสันด้วยคะแนนหลายกว่า2ล้านเสียงท่านบูฮารีห้องท่านโจเนตันว่าเป็นคู่แข่งที่ดีและกล่าวว่าท่านขอยืนมือด้วยความเป็นมิตรภาพอันดีไปยังประธานาธิบดีที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งไปพรรคประชาชนประชาธิปไตยของประธานาธิบดีโจเนตันได้ปกครองไนจีเรียมาตั้งปี1999ท่านบูฮารีจากพรรค All Progressive Congress จะเข้ารับตําแหน่งในวันที่9เดือนพฤษภาจะมาถึงนี้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งไนจีเรียท่านอัตตาฮิรุจากะได้ประกาศในตอนเช้าวันพุธมื้อนี้ว่าท่านบูฮารีได้รับชัยชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยได้รับคะแนน15ล้าน4แสนเสียงกายท่านโจเนตันที่ได้รับ12ล้าน9แสนเสียงในตอนแรงวันอังคารวานนี้เวลาผลการเลือกตั้งประกาศออกมาให้เป็นอย่างจะแจ้งนั้นท่านโจเนตันได้รับเอาการพ่ายแพ้ดังกล่าวด้วยการก้าวขอบใจประชาชนในชาวไนจีเรียทั้งหมดที่ท่านได้มีโอกาสนำพาเขาเจ้านั้นประธานาธิบดีจะได้รับเลือกตั้งใหม่ท่านบูฮารีอายุ72ปีและเคยเป็นผู้ปกครองประเทศของทหารไนจีเรียมาก่อนเป็นเวลา20เดือนหลังจากพวกนายทหารได้ยึดอำนาจด้วยการเฮ็ดรัฐประหารในเดือนธันวาปี1983
ผู้ต่างชาติจากจีนได้เรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านพิจารณาเกี่ยวกับการผ่อนสั้นผ่อนยาวเพื่อให้บรรลุขอบของข้อตกลงขั้นสุดท้ายในขณะที่ขั้นตอนของการเจรจาได้ต่อเวลาออกไปอีกมือหนึ่งคือวันพุธมื้อนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ถแถลงการของผู้ต่างหน้าจากจีนฉบับหนึ่งกล่าวว่าทุกๆฝ่ายต้องพร้อมที่จะพบกันกลางทางเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้บรรดาคณะผู้แทนจากอิหร่านและกลุ่มที่รวมมีจีนอังกฤษฝรั่งรัสเซียสหรัฐและเยอรมันได้พาดเส้นตายไปที่กำหนดไว้ในตอนเที่ยงคืนวันอังคารวานนี้แต่ได้ตกลงกันให้เจรจากันต่อการเจรจากันยังดำเนินอยู่ต่อมาในวันพุธมื้อนี้ด้วยการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านท่านจาวาดซาริฟและบรรดาคู่ตำแหน่งจากอังกฤษเยอรมันและสหรัฐผู้ต่างหน้าอาวุโสจากฝรั่งรัสเซียและจีนก็ยังได้เข้าร่วมในการพบปะกันดังกล่าวหลังจากที่บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเจ้าได้ออกเดินทางไปจากนครลูซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สื่อมวลชนของทางการรัสเซียได้อ้างคำเว้าของท่านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กล่าวในตะแหลงวันอังคารวานนี้ว่าทั้ง2ฝ่ายต้องตกลงกันในเรื่องหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของข้อตกลงซึ่ง อาจรวมทั้งมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้นเป็นโครงการในทางสันติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทานังบารีฮาฟกาวาในขณะที่มีความก้าวหน้าเพียงพอเพื่อจะทําการเจรจากันต่อแต่ยังมีปัญหาที่ยุ่งยากหลายๆอย่างค้างคาอยู่
เกิดเหตุระเบิดแตกอยู่ที่โรงงานผลิตน้ํานมทางภาคตะวันตกของประเทศเยเมนเฮ็ดให้อย่างน้อย25คนเสียชีวิตในวันพุธมื้อนี้แต่ยังมีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับว่ามาจากการโจมตีทางอากาศภายใต้การนําพาของซาอุดิอาระเบียหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกนักรบต่อต้านรัฐบาลกันแท้บรรดาเจ้าหน้าที่และผู้แทนที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าได้มีกําลังประสมโจมตีทางอากาศในตอนเช้าวันพุธมื้อนี้อยู่ที่เมืองท่าเรือโฮเดดาบอนที่โรงงานตั้งอยู่นั่นแหล่งข่าวอื่นๆยังรายงานว่าการยิงปืนใหญ่โจมตีของพวกกบฏก็ได้ตกใส่คงเขตดังกล่าวสหประชาชาติกล่าวในวันอังคารมื้อนี้ว่าพลเรือน93คนได้เสียชีวิตและ364คนได้รับบาดเจ็บในระยะ5มื้อทําอิฐของการโจมตีทางอากาศซึ่งบัดนี้ได้กลายมาเป็น1อาทิตย์แล้วนั้นการทิ่มระเบิดโจมตีแม้นเพื่อจะยุติการบุกโจมตีของพวกกบฏฮูซีที่หนุนหลังโดยอิหร่านซึ่งได้เข้าร่วมควบคุมนครหลวงซานาในเดือนกันยาที่ผ่านมาและบุกคืบหน้าไปสู่เมืองแอเดนซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญทางภาคใต้ของเยเมน
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเราต่อ
กองกําลังอิรักได้สืบต่อสู้รบกับพวกนักต่อสู้รัฐอิสลามอยู่ในเมืองทิกริตของอิรักในวันพุธมื้อนี้ในความพยายามเป็นเวลาหลายอาทิตย์ผ่านมาที่จะยึดเอาบริเวณที่พวกหัวหุนแหงได้ควบคุมนับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีกายนี้เป็นต้นมานั้นให้สําเร็จเสร็จสิ้นไปรัฐมนตรีกระทรวงภายในท่านมูฮัมเหม็ดซะเลมอัลกะบันกล่าวว่ากองทหารอิรักได้ปฏิบัติการเพื่อกวดล้างพวกหัวหุนแหงที่ยังลงเหลืออยู่นั่นให้หมดสิ้นการประเมินผลดังกล่าวนั้นได้มีขึ้นมื้อหนึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์แอลอาบาดีได้สรรเสริญกองกําลังอิรักในอันที่ท่านเอิ้นว่าเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์สมาชิกของสภาท่านหนึ่งท่านอับดุลบารีซะบารียังกล่าวแถลงต่อ VOA ว่ากองกําลังของอิรักได้ยึดเอาบริเวณสําคัญคืนมาได้ในเมืองทิกริตและว่าเมืองอยู่ทางภาคเหนือของอิรักแห่งนี้แม้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอิรักแล้ว
พวกพนักงานหลายพันคนอยู่โรงงานอุตสาหกรรมสําคัญแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนามได้พากันนัดหยุดงานเป็นมื้อที่5ในวันอังคารวันนี้ซึ่งเป็นการประท้วงที่บ่ค่อยมีที่แสดงให้เห็นถึงความบ่สงบทางด้านแรงงานอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์พวกนัดหยุดงานได้โฮมชุมนุมกันอย่างสันติอยู่นอกโรงงานบริษัทปูเยนเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตเกิบให้แก่บรรดาบริษัทต่างๆรวมทั้ง Nike และ Adidas ตลอดทั้งยี่ห้อ Lacoste Converse และ Reebok นําด้วยพวกพนักงานพากันบ่พอใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยสังคมที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าโดยจํากัดจํานดขอบเขตจํากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ที่จะได้รับเงินเป็นก้อนถ้าหากว่าเขาเจ้าออกจากเวียกไปบริษัทปูยวนซึ่งมีพนักงานเกือบ 80,000 คนแม้นควบคุมโดยบริษัทผลิตเกือบ Yuanjin Industrial Holdings ที่มีโครงการอยู่จีนการนัดหยุดงานและประท้วงเป็นแมนบ่คอยเห็นกันอยู่ในประเทศเวียดนามที่ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มขัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลา4ทศวรรษแล้วและกําลังวางท่าทีของตนว่าจะเป็นมหาอํานาจด้านการผลิตของเอเชียในอนาคตเวียดนามแม้นเป็นที่ฮู้กันดีแล้วว่าเคยมีการเอามาตรการแบบเด็ดขาดเพื่อทับม่านความวุ่นวายทางด้านแรงงานและความบ่สงบของพลเรือนที่มีผลกระทบต่อการผลิตแผ่นแพร่อื่นๆที่เป็นคู่แข่งเช่นจีนและกัมพูชี
คณะผู้แทนสภาต่ําสหรัฐที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทั้ง2พรรคการเมืองได้เดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามเพื่อเสริมขยายสายสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศให้เข้มแข็งขึ้นสมาชิกสภา ท่านนางแนนซีโพโลซีผู้นําเสียงส่วนน้อยในสภาต่ําสหรัฐได้พบปะกับบรรดาผู้นําระดับสูงของเวียดนามที่ฮานอยในวันอังคารวันนี้เพื่อเสริมขยายสายสัมพันธ์ก่อนหน้าการเสนอกฎระเบียบและสนธิสัญญาการลงทุนซึ่งฮู้กันในนามภาคีข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership ระหว่าง11ประเทศท่านนางโพโลซีได้พบปะกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านเหงวนพูทรองและประธานประเทศท่านชวงท่านสังในวันที่2ของการเดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามทั้ง2ประเทศแนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า2ทางระหว่างกันจาก35ตื้อดอลลาร์ในปีกายนี้ให้ถึง40ตื้อดอลลาร์ในปี2015นั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ก่อนท้ายรายการนี
้ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ
จีนและสิงคโปร์ร่วมสมทบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการจำกัดเที่ยวบินของสายการบินไทยในขณะที่ประเทศไทยพร้อมดิ้นหนซอกหาซองทางแก้ไขความเป็นห่วงกังวลในระดับสูงขององค์การการบินพลเรือนสากลของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านการบินของไทยนั่นผู้สื่อข่าว VOA สตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอกดังไพศาลจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
องค์การการบินพลเรือนสากลหรือ ICAO กล่าวต่อ VOA ว่าการกวดสอบยังเป็นทางการเกี่ยวกับประเทศไทยเปิดเผยให้เห็นว่ามีบางอย่างที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต้นต่อแล้วแม่นพัวพันกับขั้นตอนในการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสายการบินนั่นแม่นเพียงพอที่พาให้หลายๆประเทศเริ่มห้ามบ่ให้เที่ยวบินใหม่และเที่ยวบินรับเหมาต่างๆจากไทยเข้าไปในประเทศของตนท่านสมใจพิพุทธวัฒน์เอกอธิบดีกรมการบินพลเรือนของไทยกล่าวต่อ VOA ว่าข้อขาดตกบกพร่องที่พบเห็นในการกวดสอบขององค์การ ICAO แม่นพัวพันกับปัญหาต่างๆในเรื่องระเบียบการบ่แม่นปัญหาเรื่องความปลอดภัยของสายการบินท่านสมใจกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
release safe to fly the carrier based in Thailand
มันจะมีความปลอดภัยที่จะบินไปกับเครื่องบินโดยสารต่างๆที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่แรงข่าวทางด้านอุตสาหกรรมแจ้งว่าความวิตกกังวลที่ห้ายแห่งสุดแม่นเกี่ยวกับการขาดตกบกพร่องในระเบียบการเรื่องความปลอดภัยสําหรับสายการบินราคาถูกต่างๆรวมทั้งใบอนุญาตในการจัดตั้งสายการบินและการลําเลียงขนส่งสินค้าที่เป็นอันตรายต่างๆนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าไทยจําเป็นต้องได้รับเอาความรับผิดชอบในการละเมิดกฎระเบียบต่างๆและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของไทยที่เข้ายึดอำนาจในการก่อรัฐประหารของพวกทหารเมื่อเดือนกรกฎปีกายนี้ประกาศว่าจะสวยไส้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญสบับสั่วข่าวของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของสายการบินโดยสารไทยให้ถูกต้องมาตานี้แม่นเท่ากับอำนวยให้พวกผู้นำทหารของไทยสามารถออกคำสั่งใดๆก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยบ่ต้องได้รับความเห็นดีจากแผนกตุลาการหรือแผนกการอื่นๆมีความเป็นห่วงย่านว่าจะมีหลายๆประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งสหรัฐจะเอาบาทก้าวในทำนองเดียวกันนี้โดยเฉพาะแล้วถ้าองค์การ ICAO หากลดระดับไทยลงจากประเภทที่1เป็นประเภทที่2แหล่งข่าวหนึ่งของสหรัฐที่บ่ได้รับอนุญาตให้กล่าวยังเป็นทางการได้ให้การอธิบายว่ารายงานขององค์การ ICAO คงจะพาให้มีการกวดสอบเบิ่งภาคส่วนการบินของไทยโดยองค์การคุ้มครองการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FAA ท่านว่าผลการกวดสอบขององค์การ ICAO เท่ากับเป็นการเตือนเกี่ยวกับภัยอันตรายอย่างแท้จริงต่อองค์การคุ้มครองการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยได้ทิ่มโทษใส่พวกนักการเมืองของรัฐบาลสุดก่อนที่บ่ได้สุ่มความสนใจใส่ปัญหาดังกล่าวนี้ องค์การ ICAO ได้ปฏิเสธบ่ยอมรับเอาแผนการปรับปรุงของกรมการบินพลเรือนไทยที่ได้ส่งไปเมื่อวันที่2มีนาผ่านมาซึ่งรายงานข่าวว่าเป็นย้อนทางกรมการบินของไทยได้เสนอที่จะใช้เวลา2ปีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ประเทศไทยมีแผนการที่จะยื่นข้อเสนอที่ดัดแปลงใหม่ในวันที่7เมษายนนี้โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆภายในเวลา8เดือนพวกตำหนิติเตียนเว้าว่าภาคส่วนการบินพลเรือนของไทยได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มีขึ้นเรื่อยๆการสลาดบังหลวงการละเหลืองและการบริหารงานที่ให้สมรรถภาพเที่ยวบินต่างๆที่บินอยู่แล้วในเวลานี้ยังบ่ทันได้รับผลกระทบใดๆจากการกวดสอบขององค์การ ICAO แต่รายงานข่าวว่าการสูญเสียเที่ยวบินใหม่และเที่ยวบินรับเหมาต่างๆในระหว่างเดือนเมษาหาพฤษภาซึ่งเป็นระยะที่พวกนักท่องเที่ยวเดินทางไปไทยหลายนั้นแม้นจะกระทบกระเทือนต่อผู้โดยสารหลายกว่า 150,000 คนบรรดาผู้บริหารองค์การนำเที่ยวต่างๆว่าเรื่องดังกล่าวพาให้ราคาการท่องเที่ยวแบบหับเหมาหรือแพ็คเกจทัวร์ในระหว่างเทศกาลกุดสงการเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ2เท่านอกจากสายการบินแห่งชาติของไทยคือ Thai Airways International แล้วคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยขององค์การ ICAO ยังมีผลต่อสายการบินราคาถูก Thai Air Asia X Nox Good Orient Thai Skyviewและเอเชียแอตแลนติกนำด้วยไพศาลวรจักร VOA
นายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อกับลาวและจีนในเดือนตุลา2015นี้โดยทางการจีนจะรับผิดชอบในการศึกษาและออกแบบก่อสร้างในทุกเส้นทางสุริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอท่าน
ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยแถลงยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟลางคูระดับความไวปานกลางในไทยเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนนั้นจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันคือบางกอกหรือกรุงเทพแกงคอยมาบตาพุดแกงคอยนครราชสีมาหรือโคราชและโคราชหนองคายโดยส่วนที่1กับ2จะเริ่มลงมือก่อสร้างในเดือนตุลาส่วนส่วนที่3และส่วนที่4จะเริ่มลงมือก่อสร้างในเดือนธันวาปี2015นี้ดังที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้ให้การยืนยันว่า
จะเริ่มในการก่อสร้างช่วงที่1และ2ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับยืนยันและก่อสร้างช่วงที่3ที่4ภายในเดือนธันวาคมนี้แต่จะไปจบในปีหน้าหรือปีโน้นอีกทีนะครับก็เป็นการตามระยะเวลานะครับก็จะทําให้เร็วที่สุดอันนี้ก็จะต้องเจรจาพูดคุยเรื่องเงินกู้อะไรต่างๆก็จะเน้นทั้งกู้ในประเทศกู้จากจีนแล้วก็จากกองทุนอื่นๆนะครับที่มีอยู่
แต่สำหรับในระยะนี้รัฐบาลไทยก็จะเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและเว้นคืนที่ดินเพื่อห้องรับการก่อสร้างส่วนฝ่ายรัฐบาลจีนจะรับผิดชอบในการศึกษาและออกแบบการก่อสร้างในทุกเส้นทางรวมถึงการช่วยเหลือรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมที่จะนำใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะกู้ยืมจากธนาคารของรัฐบาลจีนนั่นเองก่อนหน้านี้ท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้สี่นำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรได้ให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะบรรลุขอตกลงหัวมือในการก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนภายในเดือนมิถุนายนปี2015นี้และต่อจากนั้นรัฐบาลลาวก็จะเสนอขอตกลงดังกล่าวเพื่อขอการอนุมัติจากสภาแห่งชาติลาวในทันทีท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การยืนยันด้วยว่ารูปแบบของการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะเป็นการร่วมลงทุนโดยการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมารับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการทั้งหมดโดยในปัจจุบันคณะรับผิดชอบของทั้ง2ฝ่ายยังสืบต่อการเจรจาเพื่อตกลงกันเกี่ยวกับแบบก่อสร้างและกำหนดสัดส่วนของการลงทุนรวมไปถึงการหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมด้วยดังที่ท่านได้ให้การชี้แจงว่า
ก็จะมีได้ศึกษาหารือกันถึงการช่องหาแรงถึงกับการลงถึงเบื้องต้นของระดับบริ
ดยคาดหมายว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะลงทุนในขั้นเบื้องต้นในมูลค่า840ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1,260ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะกู้ยืมจากธนาคารการค้าขาออกขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวมบ่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ทานหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ให้การยืนยันว่าการเจรจาหอบใหม่จะมีการกำหนดรูปแบบการหัวมือที่มีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพตัวจริงโดยทางการจีนเห็นว่ารถไฟความไวสูงอาจบ่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยจึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นรถไฟความไวปานกลางระบบรางคู่ที่ขบวนโดยสารและขนส่งมีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับทั้งนี้ทางการไทยกับจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการหัวมือเพื่อการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่บางกอกโดยที่มีทานหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกับทานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยเป็นประธานร่วมกันโดยการลงนามดังกล่าวก็นับเป็นการตกลงร่วมมือระดับรัฐบาลระหว่างไทยกับจีนที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเสื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022โดยการร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟความไวปานกลางรางคู่ขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่จะเสื่อมต่อกับลาวและจีนซึ่งมี3เส้นทางในไทยก็คือบางกอกโคราชหนองคายกับเส้นทางท่าเรือมาบตาพุดโคราชหนองคายและเส้นทางระยองบางกอกโคราชหนองคายที่จะเสื่อมต่อกับลาวและจีนให้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการชีวิตชาวลาวแรงวันพฤหัสมื้ออื่นนี้เฮาจะให้ทานได้พบกับลูกลาวหลานลาวที่เกิดและเติบใหญ่อยู่ต่างประเทศได้มีพรสวรรค์ปากเว้าภาษาลาวได้จนสามารถแต่งและห้องเพลงเป็นภาษาลาวได้ดีอย่าลืมล้อพบกับหญิงสาวเสื้อสายลาวคนนี้ให้ได้ในแรงวันพฤหัสมื้ออื่นอันดับต่อไปแม่นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ท่านจอห์นเครีรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในคําแถลงบั้นหนึ่งเมื่อใบๆมานี่เกี่ยวกับการถึงแก่อสัญกรรมของท่านลีกวนยูผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นว่าตอนที่ท่านลีกวนยูได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนทําอิฐของสิงคโปร์ในปี1959นั้นสิงคโปร์แม้นเป็นเพียงประเทศหนึ่งที่หาก็ได้รับเอกราชใหม่ๆและมีอนาคตที่บ่แน่นอนแต่ว่าภายในเวลาที่ท่านออกจากตำแหน่งไป31ปีต่อมานั้นก่อนน้อยแห่งนั้นก็ได้หันเปลี่ยนมาเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญหุ่งเหืองและมีพลังห้าวหันที่สุดในโลกรัฐมนตรีเครีถือท่านลีกวนยูว่าเป็นนักวิเคราะห์และนักสังเกตการที่สลาดสงสัยอย่างบ่มีไผเหมือนเกี่ยวกับเอเชียและท่านให้คะแนนท่านลีกวนยูว่าเป็นผู้ช่วยเฮ็ดให้สิงคโปร์ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบรรดาภาคีทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งที่สุดของสหรัฐในของเขตเอเชียแปซิฟิกประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาก็ได้กล่าวเมื่อไปมานี้ในคำแถลงบั้นหนึ่งว่าท่านรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างลึกซึ้งที่ได้ยินข่าวการถึงแก่มรณกรรมของท่านลีกวนยูรัฐมนตรีผู้เป็นพลังใจนำพาสิงคโปร์ท่านโอบามากล่าวว่าในนามประชาชนอเมริกันข้าพเจ้ากับภรรยามิเชลขอแสดงความเศร้าสลดใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของท่านลีและขอร่วมกับประชาชนสิงคโปร์ไว้ทุกข์น้ำการสูญเสียบุรุษที่น่าสรรเสริญท่านนี้ประธานาธิบดีโอบามาเอิ้นทาลีกวนยูว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ได้นำพาประเทศของท่านนับตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี1965เป็นต้นมาและก็สร้างให้เป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ท่านโอบามากล่าวอีกว่าทัศนะและความเข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งของท่านลีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองเศรษฐกิจของเอเชีย แม้นได้รับความเคารพนับถือจากหลายๆคนในทั่วโลกและบรรดาผู้นําโลกทั้งรุ่นก่อนและรุ่นปัจจุบันจํานวนบ่น้อยแม้นได้ฮ้องขอเอาคําแนะนําและคําปรึกษาจากทานเกี่ยวกับเรื่องการปกครองที่ดีและการพัฒนาข้าพเจ้าเองในส่วนตัวแล้วก็แม้นซื่นสมหลายนําภูมิปัญญาของทานลีกวนยูรวมทั้งการสนทนาหารือของพวกเขาในระหว่างการเยี่ยมยามของข้าพเจ้าที่สิงคโปร์เมื่อปี2009ซึ่งมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงในการช่วยข้าพเจ้ากำหนดนโยบายปรับความสมดุลขึ้นใหม่อยู่ในเขตเอเชียแปซิฟิกการเพ่งเล็งใส่เอเชียเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประธานาธิบดีโอบามาที่กล่าวว่าท่านลีกวนยูมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่โตจริงของประวัติศาสตร์ท่านจะถูกจดจำโดยพวกประชาชนรุ่นต่อๆไปในฐานะเป็นบิดาของสิงคโปร์ยุคใหม่ที่ทันสมัยและในฐานะเป็นผู้หนึ่งในบรรดานักยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องกิจการเอเชีย
นั่นแม่นบทบรรณาธิการของ VOA ที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบัดนี้ก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประจำวัน
บรรดาทนายความจำเลยเท่าโจดาฟกาสเนฟที่ถูกฟ้องเป็นผู้วางระเบิดในการแข่งขันแลนด์มาราธอนที่นครบอสตันหรือบอสตันมาราธอนได้สรุปการให้ความเห็นคดีหลังจากที่พวกเขาเจ้าพยายามที่จะหันจุเพ่งเล็งของคณะตุลาการไปหาเท่าซาเมลันอ้ายของผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ที่พวกเขาเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้บงการโจมตีเมื่อวันที่15เมษายน2013นั้นพวกทนายความฝ่ายจำเลยได้แสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งตั้งแต่ต้นของการดำเนินคดีว่ายุทธศาสตร์ของพวกตนนั้นบ่แม่นจะให้ได้มาต่อการพ้นโทษสำหรับผู้เป็นน้องคือเท่าเจเนฟแต่เพื่อซอยรักษาชีวิตของเราจากการถูกลงโทษประหารชีวิตการจับตัวประกันเป็นเวลา1มื้ออยู่ประเทศเทอร์กีได้สิ้นสุดลงในวันอังคารวันนี้ด้วยการเสียชีวิตของพวกลักพาตัว2คนพ่วมด้วยตัวประกันของพวกเขาเจ้าอัยการเทอร์กีทานเมอร์เมดเซลิมกิรัสได้เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดย้อนได้รับบาดเจ็บจากลูกปืนสมาชิก2คนจากกลุ่มฝ่ายซ้ายที่รัฐบาลห้ามคือพรรคแนวหน้าประชาชนปฏิวัติปลดปล่อยได้จับเอาทานกิรัสอยู่ห้องการของทานอยู่ที่ศาลนครอิสตันบูลในตอนเช้าวันอังคารวันนี้เขาเจ้าได้เรียกร้องให้ตำรวจและคนอื่นๆที่เขาเจ้าถือว่ามีความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้ประท้วงอายุ15ปีนั้นจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสาลีพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาจากท่านไปก่อนในค่ำคืนมื้อนี้แต่ก็หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในแหล่งมื้ออื่นเวลา 7:30-8:00 นตามเวลาในเมืองลาวโดยคมที1575กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanew.com สบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.